16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Prvi put postrojena žandarmerija Republike Srpske, policija spremna da odbrani ustavni poredak i bezbjednost građana, poručili zvaničnici Srpske.
Neko mora krivično odgovarati zbog toga što je prekršen sadašnji obim finansiranja institucija BiH, izjavio Dodik.
Parlament Srpske o novinama u osnovnom obrazovanju.
U Briselu predstavljena kandidatura Banja Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine.
Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali Vučić i Merkel.
Odbojkaši Srbije večeras protiv Ukrajine na Evropskom prvenstvu.
Vrijeme do kraja dana, prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.
Nova jedinica žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je svečano prvi put postrojena u Centru za obuku MUP-a u Založanima kod Banja Luke. Jedinica žandarmerije formirana je radi unapređenja bezbjednosti Srpske, njenih građana i imovine, poručili su najviši zvaničnici Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuje da Srpska ne odustaje ni od formiranja rezervnog sastava MUP-a Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Na prvom postrojavanju jedinice žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova raport predsjednici Republike Željki Cvijanović predao je načelnik jedinice.
Gospođo predsjednice, jedinice žandarmerije postrojene su vašu čast. Report je načelnik jedinice Dragoslav Danović.
Pomoć Bogu junaci.
Bog i pomogao!
Republika Srpska je opredjeljena da stalno ulaže u bezbjednost građana i njihove imovine i jača svoje bezbjednosne kapacitete, ističe predsjednica Željka Cvijanović, dodaje da uspostavljanje jedinice žandarmerije predstavlja doprinos stabilnosti i bezbjednosti Srpske. Jedinica žandarmerije Srpske spremna je da interveniše i odbrani svakog građanina od napada na njegov život ili imovinu i to je jedini cilj njenog formiranja, ističe ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Našim građanima je važno da osjećaju bezbjednost i da znaju da ima neko ko je sposoban, kapacitiran, opredijeljen, upravo da na tome radi i uvijek je ta veza između naše policije i našeg naroda postojala. Od toga i dolazi upravo sve te pohvale, od toga i dolazi podrška da stalno napređujemo naše kapacitete.
Bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost, svi oni koji žive u Republici Srpskoj bit će zaštićeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, od strane našeg SAJ-a i od strane jedinice žandarmerije, koje su veoma mobilne jedinice, rasprostranjene, to jest imaju svoje baze u policijskim upravama širom Republike Srpske, spremne da intervenišu i odbrane bilo kog našeg građana od napada ugrožavanja njegovog života ili imovine.
Jedinica žandarmerije nije napravljena da bilo kome u BiH bude prijetnja, nego da štiti ustavni poredak i građane Srpske, ističe premijer Srpske Radovan Višković. Dodaje da će u budžetu Srpske za narednu godinu biti planirana značajna sredstva za rad ove jedinice.
Vlada Republike Srpske u narednom periodu će materijalno i tehnički i kadrovski popuniti ovu jedinicu po svim našim standardima, imaće sve ono što imaju takve jedinice i okruženje. Prema tome mi ništa ne radimo što već svi drugi imaju, prema tome Republika Srpska samo slijedi primjer ostali i prepoznavajući bezbjednost i moguću ugroženost Republike Srpske, ova jedinica je potrebna Republici Srpskoj.
Formiranjem jedinice žandarmerije Republika Srpska šalje poruku da želi stabilnost i mir kao prioritet, ističe srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On naglašava da se od postrojavanja rezervnog sastava MUP-a Srpske nije odustalo.
Odmah da se zna da ćemo razmatrati i čekati tu priliku da se formira rezervni sastav, jer to se pokazalo da je to najbolji način odbrane i čuvanja teritorije bezbedne. Dakle, kao i sve ovdje što se dešava u Bosni i Hercegovini, što čini Republika Srpska, odmah to naide na osude političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice, a da se ne uđe ni u suštinu svega toga. Znači, to nije ni izvan Ustava, ni izvan Daytona. To je jedino limitirano našom potrebom i osjećajem bezbednosti i sigurnosti i našim materijalnim sredstvima.
Svečanom postrojavanju žandarmerije prisustvovao je i predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović, direktor policije Darko Ćulum i predstavnici političkog i javnog života Srpske.
Živjela Republika Srpska!
Živjela!
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da će insistirati na tome da neko krivično odgovara za to što je prekršen sadašnji obim finansiranja institucija BiH u odnosu na prošlogodišnji. Komentarišući činjenicu da je na plate u institucijama Bosne i Hercegovine potrošeno 7 miliona maraka više u odnosu na prošlu godinu, iako je riječ o privremenom finansiranju, Dodik je rekao da je gotovo nemoguće da se prekrši obim koji je predviđen prošlogodišnjim finansiranje.
Mi veoma uspješno živimo sa nekim malim zastojima koji naravno jesu nepotrebni, ali u promjeni procedure i ti zastoji ne bi trebalo da postoje. Dakle, ako imate situaciju koja je ranije nametnuta, u kojoj se za sve što se Republika Srpska obezbedi kreditne sredstava mora na kraju dobiti neka saglasnost na nivou BiH, ne mora, treba ukinuti tu saglasnost. I ako mi primamo kredit i taj kredit vraćamo, onda je tu nepotrebna institucija Bosne i Hercegovine. Ali Bosna i Hercegovina je napravljena da bude smetnje, a ne da bude od koristi entitetima i tri konstitutivna naroda. I to najbolje pokazuju razne inicijative od ovoga što smo imali sa SDA, pa sada do recikliranja nekih starih priča oko navodnog aprilskog paketa koji uopšte ne postoji. Ali eto, to samo govori da je to sinhronizovano. I ovome što je uradio SDA i ovo što radi SDP, tačno se potvrđuje ono što smo mi jasno rekli, da to nije njihova samo stranačka odluka, nego uopšte bošnjačka odluka da se na taj način to radi. Dolazimo u vrijeme kada ćemo morati obaviti dijalog. Mi nismo protiv dijaloga, ali isto tako mi imamo jasne stave. Mi ne govorimo koliko će dijalog trajati, ali da ćemo doći jasno reći na stav, to niko ne treba da sumnja.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović izjavila je da deklaracija SDA o kojoj bi trebalo da raspravljaju poslanici parlamenta Srpske na posebnoj sjednici koja je u pripremi nije suštinska i jedina tačka, ali jeste nešto preko čega se prelamaju mnoge stvari.
Predsjednica je za BH Radio 1 istakla da i vlast i opozicija u Republici Srpskoj nemaju volje niti opredjeljenja da se Bosna i Hercegovina vraća u neko uređenje koje je postojalo ranije prije rata. Prema njenim riječima, deklaracija SDA je dodatno zakomplikovala i otežala političko razumijevanje u Bosni i Hercegovini, u kojoj već postoje nesređeni računi. Predsjednica je ponovila da godišnji nacionalni program i kretanje ka NATO-u nisu uslov za formiranje vlasti u BiH, niti za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, već je to politička igra.
Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrdio je da od 5 prijavljenih kandidata na konkurs za izbor direktora SIPE, 4 ispunjavaju uslove. Sadašnji direktor Perica Stanić, direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum, bivši direktor SIPE Goran Zubac i policijski službenik iz Trebinja Žarko Laketa. Ćulum očekuje da će nezavisni odbor korektno i profesionalno odraditi posao i savjetu ministara u tehničkom mandatu predložiti najbolje kandidata. Delegat u Domu naroda BH parlamenta Dušanka Majkić protivi se izboru direktora policijskih agencija prije formiranja novog savjeta ministara. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Krajem prošlog mjeseca nezavisni odbor BH parlamenta raspisao je konkurs za izbor direktora SIPE jer aktuelnom direktoru mandat ističe 5. novembra. Član odbora Enes Obralija kaže da od 5 prijavljenih kandidata 4 ispunjavaju uslove za nastavak konkursne procedure. Činjenicu da će direktora najvjerovatnije izabrati savjet ministara u tehničkom mandatu, Obralija nije komentarisao, ali je podsjetio na zakonske obaveze odbora.
Naša obaveza zakonska je da mi 3 mjeseca prije isteka mandata aktuelnom direktoru SIPE ili bilo kojem direktoru za čiji izbor smo nadležni, da mi pokrenemo postupak, provedemo proceduru. Moramo voditi računa da ona bude zakonita.
BH parlamentarac iz SNSD-a Dušanka Majkić protivi se da direktore policijskih agencija predlažu i imenuju ministar bezbjednosti i savjet ministara koji su u tehničkom mandatu godinu dana. Majkićeva smatra da je izbor svih direktora policijskih agencija kojima ističu mandati trebalo vršiti tek kada se formira savjet ministara.
Dakle, uzalud posao nezavisnog odbora koji treba na bazi stručnih kvaliteta da napravi rang listu, ako to je potpuno zanemarljivo kod odlučivanja ministra bezbjednosti.
Među 4 kandidata koji ispunjavaju konkursne uslove nezavisnog odbora je i aktuelni direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum, koji očekuje da će odbor korektno i profesionalno odraditi svoj posao oko prijedloga najboljeg kandidata.
Mislim da do sad nije bilo tih nepravilnosti, bar ja ne znam za njih. Ja mislim da će i u narodnom periodu tako ostane, da će on odraditi svoj posao onako kako se to od njih zahtijeva, znači i odgovorno, i profesionalno, i korektno.
U javnosti se duže vrijeme špekuliše da će aktuelni direktor SIP-e Perica Stanić ostati u direktorskoj fotelji, kao i direktor OBE Osman Mehmedagić, kojem također ističe mandat.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da Srpska vraća mnogo veći iznos duga nego što je iznos novog zaduživanja, te da je među najmanje zaduženim u regionu. Ona istakla da je politika vlade Srpske da krediti budu korišteni za strateški važne projekte poput infrastrukturnih, kao što je slučaj i u drugim zemljama.
Garantujem da ćemo ih vraćati, zato što smo ih uvijek uspijevali vraćati. Za čitav niz godina, uključujući i one teške godine krize, Republika Srpska, koliko god se zaduživala, uvijek je puno više vraćala, čak i u onim teškim vremenima, negdje otprilike oko 100-115 milijuna se više vraćalo nego što se uzimalo. Tako da ni to ne treba da bude problem. Ono što jeste politika vlade Republike Srpske i danas je bila je to u prethodnom periodu ili prethodnim periodima, otkad smo mi kao struktura, dakle, na vlasti, jeste bilo da se krediti koriste za ono što su strateški važne stvari. Kad odete u neke druge zemlje, onda ćete vidjeti da se koriste krediti, dakle, koji su, dakle, korišteni za različite infrastrukturne projekte i slično. Ono što nas raduje jeste da je još i početkom ove godine, ali mislim čak i 2018. na početku, da smo mi spustili, dakle nivo zaduženosti. Ona je definitivno jedna od najboljih, odnosno najnižih u cijeloj regiji. Kad pogledate druge zemlje oko nas, one su puno više zadužene. Onog dana kad je ova zaduženost pala na 38,5% BDP-a, ja sam već tad znala da neće biti problema. Ne služe krediti za dnevnu potrošnju ili ispunjavanje obaveza te vrste, ali služe za strateške stvari kao i svugdje drugo.
Premijer Radovan Višković rekao je da je avion vlade Srpske prizemljen prije 2 mjeseca na osnovu međunarodnog naloga, te da je zbog visokih troškova njegovog obaveznog remonta i iznajmljivanja nove letjelice donesena odluka da bude kupljen novi. On je rekao da avion vlade skoro 2 mjeseca nije letio, zbog čega je iznajmljivan drugi avion, što je proizvelo velike troškove.
Ne znajući kada ćemo dobiti ponovo dozvolu za let našeg aviona i ona može biti uskraćena kad god neko drugi donese odluku, mi smo onda rekli da idemo da razmatramo mogućnost nabavka novog aviona, a zamjena ovog starog. Znači staro, novo za staro. Na osnovu procjene koju su radili iz Cessne, nismo bili zadovoljni sa procjenom koju su radili za naš avion i donijeli smo odluku da idemo u nabavku aviona, da kompletan iznos finansiramo iz budžeta Republike Srpske i po dolasku tog novog aviona, ovaj avion koji sada imamo prodat ćemo na licitaciji, jer smatramo da ćemo time znatno više dobiti sredstava nego da smo išli u zamjenu i doplatu. Prema tome, ovdje je sve urađeno sa standardima, ekonomski posmatrano. Iduće godine ističe garantni rok za ovaj naš avion, on bi morao ići u redovan servis. Taj servis bi bio negdje preko 1,5 milijuna eura. Donijeli smo odluku da uz doplatu koja nije ni beznačajna, a nije ni velika, možemo da dobijemo novi avion i time smanjimo troškove za Republiku Srpsku.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Ovim izmjenama i dopunama između ostalog formiraju se resursni centri za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje i reguliše se proslava matura u osnovnim školama. Trenutno je pauza do 17 časova, informiše Zorana Marković.
Ovim zakonom propisuju se uslovi za formiranje javnih i privatnih škola, broj odjeljenja i učenika u odjeljenjima, izbor direktora, polaganje stručnih ispita. Predviđa se i formiranje resursnog centra za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje, kaže resorna ministarka Natalija Trivić.
Primjedba i sugestija data od strane direktora javne ustanove Centar za slijepa i slabovida lica Republike Srpske na koji način bi trebalo da se formira resursno stručni centar i koje poslove bi trebalo da obavlja taj centar, kao i da njegov naziv bude resursni centar za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje, je usvojena.
I pored dobrih rješenja u ovim izmjenama zakona, pažnju privlače uslovi za osnivanje privatnih osnovnih škola, ističe Dane Malešević iz DNS-a, kao i Ivanka Marković iz SDS-a, smatra da su uslovi za formiranje privatnih škola blaži.
Umjesto 18 od 1. do 9. razreda predviđeno je da to bude 9 razreda, 5 broj učenika, isto je manji, opet pogodujemo njima. Upisno područje nemaju definisano, mislimo da i to nije dobro.
Ako imamo jednak status privatnih i javnih osnovnih škola, onda neka i uslovi za njihovo osnivanje budu potpuno izjednačeni.
Za Maksima Skoku i Socijalističke partije neophodni su novi planovi i programi.
Da trebaju biti osavremenjeni i kada govorimo o pedagoškom zavodu i reformi pedagoškog zavoda, smatram da ne samo osavremeniti njegov rad, nego da ga treba jednostavno podmladiti.
U raspravi poslanik PDP-a Jelena Trivić istakla je da se ni ovim izmjenama ne rješava pitanje produženog boravka.
U zakonu je navedeno da finansiraju i roditelji. Ako je javno osnovno obrazovanje, kako predviđa ovaj zakon, besplatno, onda to ne mogu finansirati roditelji. Onda to mora da finansira država.
Valerija Lakić iz SNSD-a posebno je pohvalila odluku da se proslava mature organizuje u školama.
Pogotovo to što se u organizaciju proslave male mature uključuje savjet roditelja i savjet učenika.
Ovim izmjenama direktore osnovnih škola na prijedlog ministra imenuje Vlada Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Delegacija od partnera u projektu predstavnika grada Banja Luka, Bihaća, Jajca i Novog Sada prezentovala je projekat kandidature Banja Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine pred panelom eksperata Evropske komisije u Briselu. Strategija programa vođena je lajtmotivom suočavanja pod sloganom Suprotnosti se privlače. Iz Brisela izvještava Dejan Rauš.
U Evropskoj prestonici u Briselu Banja Luka se bori za titulu prestonice, i to u kulturi za 2024. godinu. Gotovo 3 godine priprema i rada na kandidaturi. Danas je i zvanično predstavljeno i branjeno pred stručnjacima Evropske komisije iz oblasti kulture. Nešto više od sat vremena, tim iz Banja Luke odgovarao je na više od 40 pitanja kroz 7 poglavlja. Nakon prezentacije, tim nije krio zadovoljstvo odrađenim poslom jer smatraju da su uspjeli pred komisijom prenijeti ogromnu energiju koju su uložili u prezentaciju. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić zadovoljan je predstavljanjem. Eventualna pobjeda dobro bi došla Banja Luci.
Ukoliko bi Banja Luka sutra odlukom ljudi iz Evropske komisije dobila ovu titulu, to bi bila neverovatna razvojna šansa. Grad bi dobio jedan sasvim novi epitet jer se onama uglavnom priča u kontekstu političkih problema ili nekih ratnih dešavanja. Sada bismo govorili o Banja Luci kao Evropskoj prijestavnici kulture. Za reputaciju grada to bi bilo izvanredno, a onda za sobom to vuče ne samo kulturne događaje i goste, već i turiste, ugostiteljstvo, usluge, razvoj grada.
I predstavnici Bihaća i Jajca nadaju se da će Banja Luka sutra biti proglašena pobjednikom, što bi bila dobra stvar i za Banja Luku, ali i gradove partnere koji su učestvovali u kreiranju ovog projekta.
Ovo je zajednički projekat ova 3 grada i mi želimo zaista da i građanima i Bosni i Hercegovini ponudimo nešto novo.
Ta saradnja će se sigurno nastaviti bez obzira kakav bude ishod ovog projekta ovdje. I samim tim smo mi praktično već na dobitku i mi smo već svoje očekivanja ispunili.
Pored Banja Luke za titulu Evropske prestonice kulture 2024. godine bore se i Mostar i Norveški Bodo. Pobjednik će se dobiti zbirom glasova. Ocjenjuje se na osnovu aplikacije, prezentacije, odgovora na pitanja, a u ocjenu ulazi i posjeta panela, čiji predstavnici su u Banja Luci bili 11. septembra. U gradu koji ima preko 90 muzeja, u gradu koji je centar kulture i umjetnosti Kraljevine Belgije, u gradu koji je star preko 1000 godina, u Briselu Banja Luka će saznati sutra oko 12 časova da li će dobiti laskavu titulu Evropske prestonice kulture za 2024. godinu.
Povodom Dana grada Bijeljina večeras će biti održana svečana sjednica na kojoj će biti uručeno 25 priznanja u oblasti privrede, nauke i sporta, a najveće priznanje Povelja grada bit će dodijeljena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jednoglasno su odlučili gradski odbornici, predsjednik lokalnog parlamenta Slaviša Marković.
Svečana sjednica će se održati u 2 dijela.
Prvi dio će se odnositi na sjećanje na danu 1943. godinu i oslobođenje grada Bijeljina. Drugi dio sjednice bit će svečanog karaktera na nagrade i priznanja. Opredijeli smo se da dodijelimo ove godine negdje oko 25 nagrada i priznanja i jednu povelju grada Bijeljina koja je ujedno i najveće priznanje koje jedna skupština može dodijeliti. Povelja je jednoglasno dodijeljena gospodinu Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, za doprinos koji je on učinio u prošloj godini kada su u pitanju određene investicije na području grada Bijeljina, ali najava da će iduće godine već zvanično krenuti izgradnja autoputa kroz Semberi u blizu Bijeljine i očekivanja da će Srbija, kao što je rekao i gospodin Vučić, u potpunosti finansirati navedeni projekat, što znači da bi to bila jedna od najvećih investicija na području grada Bijeljina.
U Prijedoru počinje izgradnja kružne raskrsnice na spoju magistralnog puta M4 i ulice 29. novembra na ulazu u grad. Vrijednost radova je 455.000 maraka, a rok za završetak kružnog toka 90 dana. Radove su obišli direktor puteva Nenad Nešić, resorni ministar Neđo Trninić i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Očekujemo da sve teče po planu i da do kraja godine dobijemo novu kružnu raskrsnicu u Prijedoru, čime ćemo dobiti bezbjedniji saobraćaj u ovom dijelu.
Vodimo računa i o Prijedoru da idemo, nadam se, vrlo brzo u realizaciji programa izgradnje autoputeva, tako da će to biti na ponos i građanima Prijedora i građanima Republike Srpske.
Grad Prijedor će u naredni 90 dana dobiti jedan novi saobraćajni objekat od velikog značaja za sve prolaznike na ovom putu.
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine uslovno je oduzeo dozvolu Asocijaciji kompozitora i muzičkih stvaralaca na period od 12 mjeseci.
U rješenju je navedeno da oduzimanje dozvole AMUS-u neće biti provedeno ako AMUS u zadatom roku otkloni sve nepravilnosti i sanira učinjene povrede koje su utvrđene u postupku nadzora nad radom AMUS-a, te u tom roku ne učini novu povredu koja bi bila osnov za oduzimanje dozvole.
Policija je na području Tuzlanskog kantona uhapsila tri lica zbog sumnje da su neovlašteno posjedovala oružje, municiju, veću količinu novca te mobilne telefone i SIM kartice, saopšteno iz kantonalnog MUP-a.
U pretresima na šest lokacija na području Tuzlanskog kantona pronađena je automatska puška, veći broj mobilnih telefona, SIM kartice i veća količina novca. Uhapšena lica privedena su u službene prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona radi kriminalističke obrade, nakon čega će biti predata u nadležnost policije Brčko distrikta.
U mjestu Melina kod Banja Luke policija je u kući pronašla manju improvizovanu laboratoriju sa saksijama u kojima su bile stabljike indijske konoplje i sredstva za proizvodnju i promet marihuane.
Zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, jedno lice je uhapšeno, a pronađeni predmeti su izuzeti. O svemu je upoznat dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Policijska uprava Banja Luka upozorila je građane da ne dostavljaju lične podatke neprovjerenim licima koje im se javljaju na društvenim mrežama i nude nagrade, jer ih mogu zloupotrijebiti.
U saopštenju Banjalučke policijske uprave navedeno je da je prethodno potrebno na zvaničnim internet stranicama priređivača nagradne igre provjeriti informacije o eventualnim nagradama i igrama.
U Beogradu je predstavljena knjiga srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika Borba za republiku, koja obuhvata njegove govore tokom izborne kampanje 2018. godine. Izvještava Teodora Vranješ.
Knjiga Borba za republiku predstavlja sublimaciju dijela Dodikovih govora i aktivnosti iz druge polovine 2018. godine, prvenstveno iz septembra i oktobra, ističe priređivač knjige Milan Ljepojević.
Knjiga sadrži analizu stanja u Republici Srpskoj i viziju razvoja i budućnosti Republike Srpske. Jedinstvena je poruka knjige: snaga našeg uverenja bit će odlučujuća da li će Republika Srpska biti država ili neće, a ne međunarodni administratori ili špekulanti.
Šta građani Srpske misle o ovoj viziji pokazali su time što je Dodik dobio rekordan broj glasova na izborima, ističe Ljepojević. Ova knjiga je putokaz da se ne smije odustati od borbe za opstanak Republike Srpske, kaže recenzent knjige Franc Sošnja.
Upućuje čitaoce da ne treba nikad prestati sa borbom,
kao što od stvaranja Republike Srpske pa do sad nismo stali, jer ako stanemo izgubit ćemo Republiku Srpsku, a bez Republike Srpske Srba neće biti na tim prostorima.
Knjiga na najbolji način oslikava Dodikovu političku dosljednost i njegovo zalaganje za jedinstvo srpskog naroda, a potreba za srpskim jedinstvom nikad nije bila važnija nego sada kada je SDA usvojila svoju programsku deklaraciju, naglašava direktor predstavništva Srpske u Srbiji Mlađen Cicović.
Može se vidjeti koliko i kako njegovo iskreno i s najdubljim uvjerenjem zalaganje za očuvanje Republike Srpske i svih njenih nadležnosti prava, a potom i zalaganje za povratak onih nadležnosti prava koji su izgubljeni i drskošću takozvanih visoki predstavnika oteti.
Republika Srpska je garancija slobode srpskog naroda, a sloboda i Republika Srpska su garancija budućnosti, rečeno je na promociji knjige Borba za Republiku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. On je izjavio da nema nikakve sumnje da Evropa želi rješavanje kosovskog problema i da će Njemačka na tome insistirati.
Vučić je nakon sastanka sa kancelarkom Angelom Merkel istakao da su teme razgovora bile Kosovo i Metohija i ekonomija. On je rekao da je na sastanku naglašena potreba što hitnijeg regionalnog skupa i intenziviranje razgovora između Srba i Albana. Vučić je potvrdio da je pozvao njemačku kancelarku da posjeti Srbiju i da mu je ona obećala da će to učiniti do isteka mandata.
Britanski premijer Boris Johnson izjavio da će vlada poštovati odluku Vrhovnog suda prema kojoj je suspenzija parlamenta bila nelegalna, iako nije saglasan sa presudom.
Sud je odlučio da odluka Johnsona da suspenduje parlament nije bila zakonita. Osjećam najveće poštovanje prema našem sudstvu. Nisam saglasan sa presudom. Prema važećem zakonu mi napuštamo Evropsku uniju 31. oktobra, pa kako bude, rekao je Johnson. Predsjednik predstavničkog doma parlamenta Velike Britanije John Bercow saopštio da će poslanici sutra nastaviti rad. Lider opozicionih laburista Jeremy Corbyn pozvao je Johnsona da podnese ostavku poslije objavljivanja presude Vrhovnog suda.
Amerika je prekršila međunarodne regulative jer nije izdala vize ruskim senatorima da bi učestvovali u sjednici Generalne skupštine UN-a, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
On je istakao da je situacija neprihvatljiva i da zahtjeva oštar odgovor Moskve i UN-a. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Države nemaju pravo da nameću bilo kakva ograničenja onima koji idu na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.
Kultura. U Banja Luci se održava treća međunarodna likovna kolonija koja će trajati do petka, pripremila Radmila Karanović.
U radu kolonije učestvuje 15 slikara iz regiona. Ova likovna kolonija, koja već postaje tradicionalna, jedan je od velikih događaja u gradu Banja Luka, rekao je Aleksandar Grandić, likovni kritičar.
Iz jednog razloga što Likovna akademija Nezavisnog univerziteta u Banja Luci nastoji da ukrsti stvaralačke poetike i individualne stvaralačke potencijale.
Akademski slikar Marin Milutinović naveo je da ova likovna kolonija želi da promoviše vizuelni jezik koji je danas itekako značajan.
Ovdje dolaze ljudi koji se interesuju za ovaj način izražavanja, imamo i besplatnu školu crtanja.
Likovnu koloniju organizuje Nezavisni univerzitet Banja Luka. Sve što pomaže podizanju svijesti ne samo na fakultetima, već i u Banja Luci kao gradu i njenim ljepotama, nekako nas motiviši jer mi pripadamo ovom gradu i treba da tu afirmaciju pazimo kao jedan kult ne samo kroz slikarstvo, već i kroz sve što radimo. Istakao je Zoran Kalinić, rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka. Smotra posvećena filmu Jahorina Film Festival svečano će biti otvorena sutra na Palama, a bit će prikazani filmovi autora iz 32 zemlje. Jahorina Film Festival trajaće do subote.
U Trebinju je održana komemoracija povodom smrti Branke Ratković, generalne direktorke Swiss Lion Industrije Alata Trebinje. Na prošlogodišnjoj manifestaciji Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske proglašena je za najuspješniju ženu u privredi. Branka Ratković sahranjena je na gradskom groblju Podljiglje u Trebinju.
Odbojkaši Srbije sastaće se večeras sa Ukrajinom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Iako je Srbija veliki favorit protiv Ukrajine u večerašnjem četvrtfinalu evropskog šampionata, u srpskom timu svjesni su da moraju da odigraju maksimalno kako bi prošli među četiri najbolje ekipe. Ukrajina je već priredila iznenađenje pobjedivši u osmini finala domaćina šampionata Belgiju. Iskusniji smo i bolji tim i samo to treba da dokažemo na parketu, kaže odbojkaš Srbije Marko Ivović.
Mislim da treba pristupiti i u utakmici kao i svakoj do sada, jer Ukrajina je pokazala da ako im se dozvoli, mogu da naprave čudo i za njih i za sve ostale. Tako da ja mislim da treba samo da budemo koncentrisani od samog početka i da igramo svoju igru kako bi to bilo sve kako treba.
Kapitan srpskog tima Nemanja Petrić očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u svoju ekipu.
Moramo biti jako obazirivi od samog starta jer mogu da budu nezgodni, jako ponajviše na servisu su nezgodni i ovako su jaka fizička ekipa, igraju dobro i u bloku i kažem, očekuje nas sigurno jedan težak meč.
Utakmicu Srbija-Ukrajina koja počinje u 20:30 prenosit će televizija Republike Srpske. Od 21:00 snage će odmeriti Francuska i Italija. U polufinale su se sinoć plasirale selekcije Poljske i Slovenije. Odbojkašice Srbije poražene su jutros od Južne Koreje sa 3-1 u setovima u osmom kolu svjetskog kupa u Japanu. Srbija nakon 8 odigranih kola ima polovičan uspjeh po 4 pobjede i poraza. Naredni meč odbojkašice Srbije igraju u petak sa Japanom.
Danas je oblačno s kišom i pljuskovima mjestimično, do kraja dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, sutra ujutru vedro, tokom dana na oblačenje. Detaljnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14:00 iznose Mrakovica 10, Drinić 12, Mrkonjić Ribnik 13, Banja Luka Bijeljina, Han Pjesak Šipovo 14, Gradiška Doboj Zvornik Sokolac Srba Srebrenica 15, Kalinovik Prijedor 16, Rudo Čemerno 17, Višegrad Novi Grad 18, Gacko 19, Nevesinje 20, Foča 21, Bileća 22, Trebinje 23. U drugom delu dana kiša prestaje uz delimično razvedravanje. Sutra u Srpskoj ujutru malo odumereno oblačno, na jugu pretežno vedro, tokom dana povećanje oblačnosti, a kasnije posle podne sa kišom na severozapadu u centralnim istočnim predjelima kao i u Visokoj Hercegovini. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, najviša dnevna od 18 do 24, na planinama oko 15 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Prvi put postrojena žandarmerija Republike Srpske, policija spremna da odbrani ustavni poredak i bezbjednost građana, poručili zvaničnici Srpske.
Neko mora krivično odgovarati zbog toga što je prekršen sadašnji obim finansiranja institucija BiH, izjavio Dodik.
Parlament Srpske o novinama u osnovnom obrazovanju.
U Briselu predstavljena kandidatura Banja Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.